The Topics กับวินัยวงสุรวัตร
ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Topics ของเราในวันนี้นะครับกับอาจารย์วินัยวงสุรวัตรนะครับเมื่อเอพิโซดที่แล้วเรามีโอกาสได้คุยกันในประเด็นเกี่ยวกับ อนุรักษ์นิยมเสรีนิยมจะอยู่กันอย่างไรให้เรา
ปวดหัวมาก
อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมมันต้องมีจุดเริ่มต้นไงที่เราจะอยู่ด้วยกันได้นะครับ
ต้องมองเห็นข้อดีของไอ้ฝ่ายนั้น
ช
ัด
เ
จ
นที่สุดครับผมนะฮะแต่ว่าในเอพิโซดที่2นี้ของเราเนี่ยก็จะมาพูดคุยกันอีกประเด็นนึงเป็นท็อปิกอื่นนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรดี
เศรษฐศาสตร์ครับ
เฮ้ย
เศรษฐศาสตร์วันนี
้เศรษฐศาสตร์จาก
อนุญาตสัก15นาที
จากอนุรักษ์นิยมมาเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์กันเลยเหรอมันเป็นเรื่องเข้าใจยากเกินไปหรือเปล่าเศรษฐศาสตร์เนี่ย
อันนี้ก็จะพยายามนะครับว่าคุยโม้อะไรที่มันสนุกๆเพื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้คนที่เคยคิดว่าเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องน่าเบื่อนะครับจะได้มามองเศรษฐศาสตร์ความจริงมันก็มีอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทำให้เรามองเห็นอะไรที่มันน่าสนใจไปคบคิดได้ต่
อ
พอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้เศรษฐศาสตร์เริ่มต้น101
โอ้101จริงๆผมคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนชื่อรายการเป็นรายการอาจารย์วินัยโน้มน้าวเปลี่ยนใจจอมอยู่นะครับคราวที่แล้วก็เป็นคราวที่แล้วก็พยายามโน้มน้าวให้เข้าใจพี่น้องชาวอนุรักษ์นิยมหรือว่าคอนเซอร์วัตีฟนะฮะ
จุดเริ่มต้นที่ดีมากที่เริ่มเรียกว่าพี่น้องเน
ี่
ย
เป็
นสิ่งที่ดีมาก
พี่น้องพี่น้องใช่ครับวันนี้ก็เป็นการโน้มน้าวใหอย่ามองว่าเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจนเกินไป
เห็นใจพี่น้องนักเศรษฐศาสตร์บ้าง
โอเคโอเคเราจะได้อยู่ร่วมกันได้แล้วก็เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นหรือว่าเศรษฐศาสตร์101การที่เราจะทำให้คนเข้าใจเศรษฐศาสตร์แบบง่ายๆเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเรื่องอะไรบ้าง
เริ่มตรงไหนดีใช่ไหมครับเริ่มตรงไหนดีบทที่1ของเศรษฐศาสตร์101เนี่ยเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็พวกเราแคร์กันมากอย่างลึกซึ้งทุกคนคือเรื่องของราคาราคาของถูกของแพงราคาหมายความว่ายังไงมันมาจากไหนมันคืออะไรมันบ่งบอกอะไรแกเราบ้างนะครับวันนี้หรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจอนซื้ออะไรที่มันเห็นราคาแล้วเอ้ยมันแพงมันถูกเอ๊ะทำไมราคาเป็นอย่างนี้ไหนลองยกตัวอย่างซิว่าราคาอะไรที่จำติดอยู่ในใจว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่
จำติดอยู่ในใจเหรอโอ้โหจริงๆก็มีเยอะหลากหลายอย่างนะเนี่ยกล้องที่ใช้ถ่ายรายการนี
้
ก็มีตั้งแต่หลักแบบเกือบแตะแสนแล้วก็กล้องที่กำลังเล็งอยู่เนี่ยก็ประมาณ 150,000 บาทนะครับ
คิดว่าราคามันบอกอะไรครับ
บอกถึงมูลค่าไงว่าแบบของมันแบบมันเป็นของนำเข้าอะไรอย่างงี้ด้วยเปล่าผลิตที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบความซับซิสติเคทหรือว่าความยากลำบากในการผลิตแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
คือบอกถึงคุณภาพของมัน
ใช่ความแพงบ่งบอกถึงคุณภาพซึ่งพอหันไปปุ๊บบางคนก็บอกไม่จริงอ่ะทีมกล้องของเราบางคนบอกว่าไม่จริงไม่จริง แพงกูก็ไม่เชื่อแต่ว่าในมุมจอนะในมุมจอนะในมุมจอนมักจะเชื่อเสมอมาว่าของแพงมักจากคุณภาพดี
เพราะฉะนั้นราคาสะท้อนคุณภาพคิดว่าตัวอย่างอะไรที่มันชัดเจนที่สุดซึ่งบ่งบอกว่าเนี่ยของแพงก็ได้สมราคาคิดว่าซื้ออะไรที่บ่อยครั้งซึ่งรู้สึกว่าแพงแล้วก็สมราคาจริง
ๆผมมองถึงตัวเองอย่างมูลค่าของจอห์นวินยูไงแบบเวลาจ้างจอห์นวินยูไปเป็นพิธีกรอย่างเงี้ยคุณจ้างราคา
สมราคา
ฮะสมราคาเพราะฉะนั้นจ้างได้นะครับหรือว่าจะสอนจะให้อาจารย์วินัยไปเลคเชอร์เนี่ยราคาเท่าไหร่ก็คุ้มค่า
โอ้นี่น่าสนใจมาก
เห็น
ว่าผมเลคเชอร์ตั้งแต่ชั่วโมงละ200จนถึง 3,500 มีทุกราคา
อะไรวะ
อาจารย์วินัยคนเดิมนะแต่ว่าไม่รู้ทำไมว่าราคาถึงสวิงได้มาก
ทำไมราคามันแวรี่ได้มากขนาดนั้น
ราคาสะท้อนคุณภาพแต่คิดว่านี้เอามาใช้ได้จริงไหมคือมีหลายกรณีไหมซึ่งแบบว่าของแพงแต่ราคาแม่งห่วย
ไม่รู้อันนี้ยังนึกขึ้นมาตอนนี้ทันทีอาจจะยังนึกไม่ออก
จริงเหรอ
ออ
ย่างแกเร็ตเบลหร
ือ
ว่าอเล็กซิสซานเชส
อ
ันนี้ลองพูดให้ฟังเรื่องราคานักเตะนะครับว่ามันสะท้อนคุณภาพหรือเปล่าน
ิโคลัสเปเป้
ครับผมใจดำมาก
ครับผม
อันนี้ราคาสะท้อนคุณภาพไหมครับ
มันก็ทำให้เห็นนะเพราะว่ามันก็ทำให้เราไม่ค่อยถูกใจเหมือนกัน
ช่ไหมอย่างแบบอย่างอเล็กซิสซานเชสย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้สึกอ๋อแต่ว่าอเล็กซิสซานเชสเขาย้ายไปฟรี
เขาแลกกับ
เขาแลกกับมาคิทยานอะไรเงี้ยหรือว่าพอป๊อกบาร์อย่างเง
ี้
ยพอป๊อกบาร์มีอยู่ช่วงหนึ่งราคาแบบสูงเป็นอันดับโลกอันดับหนึ่งของโลกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก่อนที่เนม่าจะมาแบบทำลายสถิตินะแต่ว่าก็หลายคนก็มองว่ามันก็ยังไม่คุ้มค่า
เพราะฉะนั้นนี่คือคุณภาพไหมครับ
ใจร้ายอ่ะพอถามอย่างงี้ปุ๊บแล้วอันนี้มันวัดกันที่ตัวคนได้ไง
เพราะฉะนั้นบางทีราคาคุณภาพคนบางครั้งก็ใช่แต่บางทีราคามันสะท้อนถึงความฝันของอนาคตความคาดหวังเราซื้ออะไรเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเราซื้อเพื่อว่าเราคาดว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงซื้อนักเตะคนนี้มาโอ้โหทีมเราจะเฟื่องฟูแนวรุกนี่จะมีประสิทธิภาพเป็นที่สุดแล้วก็เพราะฉะนั้นเราซื้อเนี่ยเป็นซื้อด้วยความฝันซื้อด้วยความเชื่อว่าอนาคตจะเป็นออกมาในรูปแบบที่เราคาดหวังไว
้
ตัวอย่างหนึ่งที่เราซื้อด้วยความคาดหวังก็คือหุ้นเอ๊ะทำไมหุ้นแพงครับทำไมอยู่ๆหุ้นตัวนี้ราคาพุ่งขึ้นก็เพราะว่าบางทีคนไม่ได้ซื้อเพราะว่าปัจจุบันบริษัทมากมายที่ตอนปัจจุบันขาดทุนยังทำกำไรไม่ได้เลยแต่ราคาหุ้นแพงมากทางนี้ก็เหมือนราคานักเตะคือนักลงทุนเชื่อว่าอ๋อในอนาคตเนี่ยบริษัทนี้จะโอ้โหถึงแม้ตอนนี้ขาดทุนแต่อนาคตมาแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อด้วยความเชื่อในอนาคตราคาถึงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ที่เราคุยกันมาก็ราคาบางครั้งสะท้อนคุณภาพร้านอาหารราคาแพงอาหารที่ได้ก็อร่อยแล้วก็สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการบริการดีแต่บางครั้งก็ไม่เสมอไปราคาก็อาจจะบ่งบอกถึงความฝันถึงอนาคตว่าความเชื่อของอนาคตเราเนี่ยมันเป็นยังไงราคาบ่งบอกอะไรอีกจอนเคยไหมไปซื้อของอย่างเดียวกันกับที่ร้านเดียวกันแต่ว่าจอนไปซื้อได้ราคาหนึ่งคนอื่นไปซื้อได้ราคาหนึ่ง
อ๋อแบบคนละราคากันเ
คยไหม
ก็อันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับแต่อาจจะเป็นแบบว่าได้ลดราคาหรืออะไรประมาณนี
้
อะไรประมาณนี้
อ๋อเพราะว่าเห็นจอนมาก็เลยว่า
เขาเป็นเซเลบ
เลยให้ราคา
ให้ราคาพิเศษถ้าเกิดว่าโพสไอจีให้หน่อยเนี่ยก็จะลดราคาให้อะไร
ดีมากอันนี้ดีมาก
อะไรประมาณนี
้อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าจอนเกิดมาที่หลังก็เลยพบกับโลกที่ทันสมัยหน่
อ
ยแต่ถ้ามองกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ยังเป็นเด็กๆอยู่เวลาไปไหนคุณแม่เนี่ยซื้อของที่ไรเนี่ยได้ราคาต่างคนอื่นทุกที
เพราะแม่เป็นฝรั่งเปล่
า
เ
ดินเข้ามาในร้านเนี่ยซื้อของอย่างเดียวกันเอ้ยแม่งแพงกว่าคนอื่น 50% สมัยก่อนแท็กซี่เนี่ยนานมาแล้วยังไม่มีมิเตอร์ไปที่เดียวกันจากซอยรีไปอนุสาวรีย์ชัยโบก3คนก็ได้คนละ3ราคา
ราคาไม่เท่ากัน
ราคาไม่เท่ากันอันนี้บ่งบอกว่าราคาคืออะไรครับ
ราคาม
ันเป็นเรื่องคุณภาพไห
ม
หรือเป็นเรื่องความคาดหวังหรือเป็นอะไรราคาบอกอะไรครับ
อยู่ที่คนไหม
ราคาบ่งบอกตัวตนของผู้ซื้อคนขายเขามองคนซื้อว่าคนนี้เนี่ยน่าจะมีความสามารถในการจ่ายเท่าไหร่น่าจะเก็บได้เท่าไหร่ก็ได้ราคาเท่านั้นเพราะฉะนั้นราคาบางครั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่เราซื้อเลยแต่มันเกี่ยวข้องกับตัวตนของผู้ซื
้อโอ้อันนี้เห็นภาพชัดเพราะว่าอย่างผมเคยจะซื้อที่อย่างเงี้ยแบบจำได้ว่าให้คน2 3คนไปเช็คราคาแตกต่างกันมันก็มีราคาที่แบบเหมือน2คนนั้นน่ะเขาได้ราคามาสมมุติว่าไปเช็คราคาที่มา2คนนั้นเช็คมาล้านนึงอย่างเงี้ยแต่พอเราไปถามอ่ะมันอยู่ที่ล้าน8อย่างเงี้ยคือแบบว่ามันก็อยู่ที่คนจริง
ๆคนซื้อเป็นยังไงมีความสามารถในการจ่ายแค่ไหนซื้อไปแล้วไปทำอะไรได
้
นักเตะคนเดียวกันถ้าแมนยูซื้อก็ราคาหนึ่งถ้าทีมอื่นซื้อก็อีกราคาหนึ่งเพราะว่าคนซื้อมันต่างกันครับนั่นก็อาจจะขึ้นกับคุณภาพอาจจะขึ้นกับความคาดหวังในอนาคตอาจจะขึ้นกับตัวผู้ซื้
อ
มีลักษณะอย่างไรราคาบ่งบอกอะไรครับตอนเคยซื้อข้าวเหนียวหมูย่างถุงละ1บาทไหม
ไม่เคย
เ ชื่อไหมว่าพี่ชายคนนี้เคยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นถุงราคา1บาท
ได้ด้วยเหรอมีด้วยเหรอ
คำถามไม่ใช่ว่าซื้อที่ไหนนะต้องถามว่าอะไรครับ
ได้เท่าไหร่
ซื้อเมื่อไหร่อ๋อ
ซื้อเมื่อไหร่
ราคาบอกอะไรครับวันนี
้
ตอนนั้นอยู่อนุบาลสำเสนได้เงินไปโรงเรียนวันละ3 บาทแล้วก็
อันนั้นคือกี่ปีที่แล้วฮะ
ก็ ็ไม่นานมานี้ครับสมัยเรียนประถมเพราะฉะนั้นต้องถามว่าซื้อเมื่อไหร
่นั่นมันเกือบ30ปีมาแล้วเปล่าใช่ไหมนั่นมันเกือบ30ปีมาแล้วใช่ไหมเออต้องยอมรับความเป็นจริงนั่นมัน30ปีมาแล้วเออไปโรงเรียนได้วันละ3บาทเน
ี่
ยเออแล้วก็ถ้าซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งได้ถุงละ1บาทเนี่ยเออ
มันราคาก็บอกอย่างบอกเวลาใช่ไหมเวลาผ่านไปราคาก็เปลี่ยนของบางอย่างก็แต่ก่อนถูกเดี๋ยวนี้แพงมากของบางอย่างแต่ก่อนแพงแพงเดี๋ยวนี้ถูกเช่นอะไรเมื่ออะไรแต่ก่อนสมัยก่อนแพงแพงเดี๋ยวนี้ถูก
อะไรขอตัวอย่าง
ตัวเราคนใหญ่คิดว่าของเวลาผ่านไปมีแต่แพงขึ้นแพงขึ้นนะของถูกลงก็
ม
ีแอปเปิลในสมัยก่อนตอนเด็กโอ้โคตรพรีเมีย
ม
หากินยากใครกินแอปเปิลนี่โคตรเท่โคตรพรีเมียม
แอปเปิลวอชิงตันอะไรอย่าง
น
ี
้เดี๋ยวนี้แอปเปิลซื้อได้ง่ายดายใครๆก็กินได้ทีวีใหญ่จอแบนเดี๋ยวนี้ก็โหแต่ก่อนใครมีนี่โหโคตรเศรษฐีเดี๋ยวนี้ราคาใครๆก็แอฟฟอร์ดได้ไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นราคาก็บอกเวลาคุณเกิดมาตอนไหนคุณซื้อตอนไหนราคาก็เปลี่ยนไปอาจารย์คิดว่าราคาบอกอะไรครับที่อาจจะน่าสนใจ
ราคาโอ้โหนึกไม่ออกเลยอ่ะไม่ให้เตรียมตัวเลย
เพราะว่าถ้าอยากจะขายยางโลละร้อยนี่ให้ไปขายที่ไหนนะ
ดาวคานครับผม
ถ้ายางตกมาเหลือราคาโลละ20-30บาทนี่แปลว่าอะไรครับมันบอกอะไร
บอกถึงความต้องการอะไรเหรอว่ามีตอนนี้มีความต้องการหรือเปล่า
ใช่ไหมใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยปลูกยางก็ต้องปลูกภาคใต
้
ที่มีฝนดีสภาพภูมิอากาศเหมาะส
ม
แต่ก่อนยางราคาดีพอยางราคาเริ่มดีก็เฮ้ยตอนนี้ภาคอีสานภาคเหนือก็ปลูกได้เวียดนามอินเดียเมืองจีนก็ปลูกได
้
คนเริ่มปลูกกันเยอะตอนนี้ยางก็ออกมา
ล้น
ล้นตลาดมีอุปทานเยอะเพราะฉะนั้นคนซื้อผู้ซื้อก็มีอำนาจต่อรองเอ้ยไม่ซื้อของคุณก็ได้ไปซื้อเจ้าอื่นก็ได
้
มีมากมายทางเลือกมากไม่ขาดแคลนแล้วยังมีเหลือเฟือ ราคาก็ตกเพราะฉะนั้นราคาก็บ่งบอกถึงอะไรเป็นของที่ขาดแคลนหายากใช่ไหมอะไรที่มีเหลือเฟืออะไรที่มีมากมายพอน้ำท่วมผลผลิตทางเกษตรกรรมตกข้าวยากหมากแพงอ
ัน
นี้ก็เป็นเพราะว่าของหายากมันขาดแคลนราคาก็ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าโอ้ยน้ำท่าอุดมสมบูรณ์น้ำไม่ท่วม
ผลผลิตออกมาเยอะเชียว
คราวนี้ก็ราคาก็ลงราคาก็บ่งบอกถึงว่าปริมาณความขาดแคลนอะไรมีเหลือเฟืออะไรมีไม่เพียงพอก็เป็นข้อมูลที่สำคัญเพราะพอเราเห็นว่าอะไรแพงเนี่ยเราก็จะพยายามไปหาอย่างอื่นแทนหรือว่าใช้น้อยๆหน่
อ
ยว่าอะไรที่โหราคาถูกผลไม้นี่ราคาถูกเพราะว่าหน้านี้มันออกมาเยอะเราก็โอ้กินเยอะหน่อยเอนจอยเต็มที่ก็เป็นการส่งข้อมูลจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคให้รู้ว่าอะไรควรกินอะไรควรประหยัด
อันนี้ก็คือเรื่องของราคา
ขึ้นโทเวนะครับทีละร้อยทีละร้อยทำไมราคาถึงร้อย
ก็จากที่เขาสร้างมาเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนแบบราคาค่าสัมปทานอะไรต่างๆที่เขาจะต้องจ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ต้นทุนใช่ไหมคิดว่าต้นทุนราคาสะท้อนต้นทุนแล้วขึ้น BTS รถไฟฟ้าอะไรเนี่ยโอ้โหมาเทียบกับค่าของชีพของที่เมืองไทยแพงมากเทียบประเทศอื่นทำไมขึ้นรถไฟฟ้า BTS มันถึงแพงจัง
อ
ันนี้สะท้อนอะไรครับต้นทุนหรือเปล่า
ค่าของชีพอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
คือค่าของชีพรายได้เฉลี่ยของคนไทยเนี่ยเทียบกับญี่ปุ่นเทียบกับอเมริกาเทียบกับไต้หวันฮ่องกงของเราก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าค่าโดยสารของเรานี่แพง
สูงมาก
อันนี้สะท้อนอะไรครับต้นทุนแบบมันสร้างยากกว่าไหมสร้างกรุงเทพเนี่ย
ไม่นะมันก็ราคาหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆมันก็เหมือนกันป่ะ
แต่ว่าที่มันแพงได้เพราะอะไร
ไม่รู้ต้องถามนักเศรษฐศาสตร์ไงเพราะอะไร
เศรษฐศาสตร์ก็มั่วไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่บางทีราคามันก็สะท้อนอำนาจ
อำนาจเนี่ยนะ
ตั้งราคาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าใครมีอำนาจถ้าเกิดนายทุนมีอำนาจสามารถเข้าไปแน่นอนเรื่องพวกนี้มันเป็นสัมปทานไม่ได้มีรถไฟฟ้าหลายเจ้าให้เลือกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคาจะถูกหรือจะแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าการต่อรองระหว่างนายทุนรัฐบาลประชาชนภาคไหนมีอำนาจภาคไหนที่เข้าร่วมด้วยกันแล้วก็จะเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายไหน เพราะฉะนั้นถ้าในบางครั้งเราเห็นราคาของแพงเราต้องถามว่าใครเป็นคนมีอำนาจใครเป็นคนตัดสินใจเวลานายทุนต่อรองกับรัฐบาลว่าจะให้ราคาเท่านี้เขาคิดถึงประโยชน์ของใครเป็นหลักยังคิดถึงประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการเนี่ยก็ต้องต่อรองให้ราคามัน
ถูก
ต่ำลงมาแต่ถ้าเกิดนายทุนเป็นผู้ที่มีอำนาจต่อรองมากที่สุดเพราะว่านักการเมืองแล้วก็อะไรต่ออะไรอยู่ในภายใต้อิทธิพลของเขาคราวนี้ราคามันก็สะท้อนโครงสร้างของอำนาจนั้นว่าใครเป็นคนมีสิทธิเป็นชี้ตายว่าของจะถูกหรือจะแพง
ทำไมเสียงอาจารย์วินัยจะต้องผ่อนลงตอนพูดถึงเรื่องอำนาจ
นะฮะสุดท้ายนะครับราคาก็สามารถบ่งบอกถึงความห่วยแตกของรัฐบาลได้เหมือนกัน
เฮ้ย
ห่วยแตกของรัฐบาลอย่างเช่นถ้าไปดูประเทศเวเนซุเอลาอะไรเงี้ยข้าวของแพงเอาจะไปซื้อของต้องเอาถุงขยะใส่เอาเงินใส่ถุงขยะแบกไปซื้
อ
เขาเรียกว่าไฮเปอร์อินฟลชันเงินเฟ้อปีละล้านเปอร์เซ็นต์นะทำไมข้าวของถึงแพงเอาขนาดนั้น
อ
ันนี้ก็บ่งบอกถึงความป่วยแตกของรัฐบาลเพราะรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมว่ามันนี่สป라이เงินที่ออกมาในตลาดเนี่ยปีหนึ่งเป็นเท่าไหร
่
ถ้าเกิดรัฐบาลไม่สามารถที่จะดูแลนโยบายทางด้านการเงินให้จำนวนเงินมีปริมาณที่พอเหมาะได้เราก็เกิดปัญหาเงินเฟ้อใช่ไหมครับเงินเฟ้อคือทุกอย่างแพงมากพอทุกอย่างแพงมากก็ประชาชนที่รับเงินเดือนคงที่คนที่เก็บออมเงินไว้ก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับอันนี้ทางนี้ทางนั้นราคาที่ทุกอย่างแพงขึ้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้ก็สะท้อนถึงความป่วยแตกไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลได้เหมือนกัน
อันนี้พูดถึงเวเนซุเอลา
เวเนซ
ุ
เอลาน
ะครับโอเคครับผม
เพราะฉะนั้นก็สรุปวันนี้ที่เราคุยกันนะครับไอ้แค่ราคาที่เราเห็นจ่ายควักกระเป๋าก็เนี่ยมันบอกอะไรได้บ้างจะบอกถึงคุณภาพของที่เราซื้อคุณภาพของที่ต้นทุนแพงคุณภาพสูงราคาก็ต้องแพงอันนี้ก็ใช่ราคาอาจจะบ่งบอกถึง
ความเชื
่อนี่มาความฝันในอนาคตซื้อหุ้นตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะราคาขึ้นเราจะรวยราคาจะบ่งบอกถึง
คนซื้อ
ตัวตนของผู้ซื
้อ
ว่ามีสามารถถ่ายได้เท่าไหร่คนนี้แมนยูมาซื้อหรือว่าจอร์แดนยูมาซื
้อ
ราคาจะบ่งบอกถึง
อำนาจ
อำนาจต่อรองคนตั้งราคาเนี่ยใครเป็นคนมีอำนาจรัฐบาลนายทุนหรือประชาชนราคาจะบ่งบอกถึงความขาดแคลนความมีเหลือเฟือราคายางราคาข้าวนะครับผลผลิตทางการเกษตรอะไรพวกนี้ผมบอกถึงความขาดแคลนความมีเหลือเฟือผลไม้สุดท้ายราคาอาจจะบอกถึงเวลาซื้อตอนไหนเมื่อ30ปีที่แล้วราคาหนึ่งเดี๋ยวนี้ราคาหนึ่งนะครับก็ราคาอาจจะบ่งบอกถึงว่าประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลผู้ดูแลเศรษฐกิจมหาภาคโดยรว
ม
ครับว่าสามารถคุมเงินเฟ้อได้ดีแค่ไหน
หลายๆคนชอบมองเรื่องของเศรษฐศาสตร์อะไรต่างๆบางทีมันอยู่ที่ตัวเฉพาะแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้บริหารคือเวลาพูดถึงเศรษฐศาสตร์หรือว่าการบริหารประเทศในด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็เห็นคนจะพูดถึงแค่ความสามารถของรัฐบาลกับแบบเหมือนอารมณ์แบบดีมานด์ซัพพลายแต่พอมานั่งคุยกันถึงในมุมมองของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมันกว้างกว่าที่เราคิดกันไว้เยอะมากเลยนะ
มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาม ันเป็นเรื่องของแฟชั่นมันเป็นเรื่องของความเชื่อในอนาคตมันเป็นเรื่องธรรมชาติว่าฝนตกมากน้อยแค่ไหนน้ำท่วมหรือเปล่านะคร
ับ
เพราะฉะนั้นแค่มองราคาเดินไปในห้างดูอะไรถูกอะไรแพงเนี่ยมันก็ให้บทเรียนเราเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นได้มากมายไปคิดต่อได้สนุกสนาน
ดูเหมือนว่าเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น101เนี่ยจริงๆแล้วอันนี้เป็นหัวข้อหนึ่งหรือเปล่าเรื่องของราคา
ครับจุดเริ่มต้นเลยบทที่1เลยก็คือ price theory ทฤษฎีราคาซึ่งมันก็มาจากได้หลายแง่มุมประสงค์อุปทานก็เป็นอย่างนึงอำนาจทางการเมืองก็อย่างนึงเงินเฟ้อการผลิตอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นเรื่องราคาเราเดินไปประเทศต่างๆเอ๊ะทำไมของถูกของแพงทำไมอันนี้คนในประเทศหนึ่งใครๆก็ซื้อมาอีกในประเทศหนึ่งขาดแคลนหายากโอ้โหเศรษฐศาสตร์ทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถมีบทที่2ได้บทที่3บทที่4ต่อไปได้ใช่ไหม
ได้ครับ
งั้นเราก็สามารถทำเป็นซีรีส์ได้สิ ใช่ไหม
ดูว่าจะรอดไม่รอด
เอ้ยโอ้โหขนาดอนุรักษ์นิยมยังได้กระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้คนแชร์เป็นพันนะคนฟังเป็นหมื่นนะฮะ
ตัดไม้คมน้ำไว้ก่อน
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยไม่แน่จะเป็นซีรีส์ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะแต่ว่าสำหรับท็อปิกต่อไปหรือว่าครั้งต่อไปเราจะมาคุยเรื่องอะไรก็ติดตามกันละกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์วินัยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
The Topics กับวินัยวงสุรวัตร